Book 2
19
19
În bucătărie
Keittiössä
Ai o bucătărie nouă?
Onko sinulla uusi keittiö?
Ce vrei să gătești astăzi?
Mitä sinä haluat tänään keittää?
Gătești electric sau cu gaz?
Keitätkö sähköllä vai kaasulla?
Să tai cepele?
Leikkaanko minä sipulit?
Să curăț cartofi?
Kuorinko minä perunat?
Să spăl salata?
Pesenkö minä salaatin?
Unde sunt paharele?
Missä ovat lasit?
Unde sunt vasele?
Missä ovat astiat?
Unde sunt acâmurile?
Missä ovat ruokailuvälineet?
Ai un desfăcător de conserve?
Onko sinulla purkinavaajaa?
Unde este desfăcătorul de sticle?
Onko sinulla pullon avaajaa?
Unde este tirbușonul?
Onko sinulla korkin avaajaa?
Gătești supa în această oală?
Keitätkö sinä keiton tässä kattilassa?
Prăjești peștele în această tigaie?
Paistatko sinä kalan tällä pannulla?
Prăjești legumele pe acest grill?
Grillaatko sinä vihannekset tällä grillillä?
Eu pun masa.
Minä katan pöydän.
Aici sunt cuțitele, furculițele și lingurile.
Tässä ovat veitset, haarukat ja lusikat.
Aici sunt paharele, farfuriile și șervețelele.
Tässä ovat lasit, lautaset ja lautasliinat.